Ωστόσο όμως σήμερα ξεκινάει και το τρίμερο 17-19 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα τη Super League για την αγωνιστική περίοδο 24-25 στην 66η έκδοση της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η πρώτη σέντρα στο πλαίσιο της πρεμιέρας θα γίνει όπως και την τελευταία διετία στο Πανθεσσαλικό στάδιο το βράδυ απόψε στις 8 με τον αγώνα Βόλος Ολυμπιακός αλλά και στην Τούμπα με το μάτς του περσινού πρωταθλητή ΠΑΟΚ με τον Πανσεραϊκό. Για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, για ό,τι είδαμε από τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον αναγνωρισμένο προπονητή, Έλληνα προπονητή, τον Στάθη Σταθόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και τον καλημερίζουμε. Καλή σου μέρα, Στάθη Σταθόπουλε.
Καλημέρα σας.
Κύριε Σταθόπουλε, θα θέλαμε να μας πείτε, καταρχάς να μιλήσουμε για την πρώτη εικόνα που δώσανε οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα και τον αποκλεισμό της ΣΑΕΚ. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εντυπωσιακή ήταν η μάχη του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχουμε ξαναδεί να φτάνουν στα πέναλτι σε τόσο υψηλό αριθμό. Γεγονός που εντυπωσίασε όχι μόνο για τη μαχητικότητα του Παναθηναϊκού, αλλά για το ότι έχασε από τύχη, ας πούμε, τελικά την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ναι, η πρόκριση σε αυτά τα παιχνίδια κρίνεται και στα δύο παιχνίδια, έτσι, και στις δύο αγώνες που δίνουν μεταξύ τους οι ομάδες. Είναι γεγονός ότι στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικός με τον Άγιαξ και ίσως δικαίως έχασε το παιχνίδι αυτό. Στο παιχνίδι του Άμστερνταμ είχε πολλά καλά διαστήματα, ήταν πολύ μαχητικός, πολύ ανταγωνιστικός. Βέβαια, ο Ντραγκόφσκι έκανε εξαιρετικές αποκρούσεις που τον κράτησε στο παιχνίδι μέχρι το τέλος του αγώνα. Εκεί κατάφερε να πετύχει ένα γκολ και του έδωσε τη δυνατότητα να πάει στην παράταση και εν συνεχεία στα πέναλτι. Ο αποκλεισμός με τον τρόπο που γίνεται εντάξει, αφήνει την καλή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι είναι ένας αποκλεισμός και μια φυσικά έχει τη δυνατότητα για την πιο κάτω κατηγορία της Ευρώπης, αλλά νομίζω ότι ήταν μέσα στις δυνατότητες του να περάσει τον Άγιαξ, το σημερινό Άγιαξ, έτσι, μια νεανική ομάδα η οποία και αυτή περνάει μια περίοδο ανασυγκρότησης. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο πέρσι ήταν κάτω από τη γραμμή υποβιβασμού, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία και αυτή δημιουργείται.
Άρα, ναι. Και ο Παναθηναϊκός, ποιος ο Άγιαξ που έχει και υποδομές, έτσι.
Έτσι. Ναι, είναι και η πολιτική βέβαια του συλλόγου αυτού να αναδεικνύει, να κάνει πωλήσεις μάλλον περισσότερο. Εντάξει, είναι ο κύκλος που κάνει κάθε ομάδα. Πάντως ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να περάσει. Παρόλα αυτά όμως έδειξε μια μαχητική ομάδα η οποία σίγουρα θα έχει μια καλή σεζόν. Έτσι δείχνουν τα πράγματα με ναι. Την εικόνα που παρουσίασε, ιδιαίτερα μιας και μιλάμε για το τελευταίο παιχνίδι.
Με βάση αυτό που λέτε, πιστεύετε ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολύ νωρίς στην έναρξη πρωταθλήματος, στις μάχες της Ευρώπης, θεωρείτε ότι ο Παναθηναϊκός θα δείξει καλύτερο πρόσωπο στην πορεία?
Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς. Είναι αρχή του πρωταθλήματος. Ναι. Όμως η εικόνα του Παναθηναϊκού δείχνει αυτό. Ενισχύθηκε σε θέσεις. Η μεταγραφή του Ίγνασον ήταν μια εξαιρετική μεταγραφή. Ο Τετέ είναι ένας παίκτης που προσμένει πάρα πολλά ο Παναθηναϊκός στο επιθετικό παιχνίδι. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικές στον Παναθηναϊκό μετά την απουσία του Παλάσιος και του Μπερνάρ, που είναι πιστεύω η πιο σημαντική απουσία του Παναθηναϊκού και πρέπει να αναπληρωθεί. Όχι να αναπληρωθεί, ενώ να βρεθεί τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που να ξεπερνάει τις ενέργειες τις οποίες έκανε ο Μπερνάρ. Ήταν παίχτης στόχος του Παναθηναϊκού πέρσι. Πρέπει να ξεπεραστεί κάτι τέτοιο. Η μεταγραφή λοιπόν του Ίγνασον είναι πάρα πολύ σημαντική. Μετά την περιπέτεια που είχε από δύο στόπερ που είχε κάνει η μεταγραφή το Δεκέμβριο, ενώ του Ούγκο και του Ακαϊντίν, του Μαξίμοβιτς είναι μια σημαντική μεταγραφή επίσης στο χώρο του κέντρου. ενίσχυσε τη δεξιά του πλευρά με το Μπάτλοκ και αυτή είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Στην αριστερή πλευρά με τον Μάξι, τελευταία μεταγραφή για την αναπληρώση των Χουακάρ. Δηλαδή γενικά ο Παναθηναϊκός δείχνει μια ομάδα η οποία σίγουρα μπορεί να χρειάζεται κάτι ακόμα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει αρκετές εναλλακτικές λύσεις πλέον στο πρωτάθλημα και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη του Ιωαννίδη φυσικά. Τι θα γίνει
ο οποίος, με τραυματισμό του λέτε, έτσι.
Και με τον τραυματισμό, αλλά και με ενδεχόμενη μεταγραφή. Γιατί ναι, ακόμα όλα αυτά είναι ανοιχτά. Θα δούμε. Πάντως συγκαταλέγεται στις ομάδες οι οποίες σίγουρα θα πρωταγωνιστήσουν.
Το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα μετράει στο ποδόσφαιρο και όχι μια καλή εμφάνιση κλπ. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο αντίπαλο.
Τι Λανς.
Τι Λανς. Εδώ αρχίζουμε και το συζητάμε.
Ναι. Παρότι το conference link το υποτιμούμε.
Σε καμία περίπτωση.
Έτσι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, γιατί εδώ συμμετέχουν ομάδες πραγματικά και από τα πολύ καλά πρωταθλήματα. Η Λανς, παρότι τερμάτισε αρκετά χαμηλά, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την Ευρώπη πέρσι, συγκαταλέγεται στις ισχυρές ομάδες της Γαλλίας. Δεν θα είναι μια εύκολη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Ναι. Είναι πολύ σύντομα και αυτά τα παιχνίδια. Στις 22 του μηνός είναι μεθαύριο το πρώτο παιχνίδι. Ελπίζουμε στο Παναθηναϊκό να το ξεπεράσει, όπως και βέβαια και για τις άλλες ελληνικές ομάδες.
Πάντως μπορώ να σου πω ότι με αφορμή το ότι έπαιξε πέρυσι με τη Μαρσέγ αυτές τις μέρες,
ναι,
δείχνει ότι δεν έχει φόβος και ταμπού με τις γαλλικές ομάδες.
Ας το ελπίσουμε.
Ασχέτως αν έχουν μια άλλη εικόνα,
ένα
άλλο επίπεδο ποδοσφαίρου.
Σωστά μιλάτε. Αλλά να ξέρετε ότι κάθε αγώνας έχει τη δικιά του ιστορία. Ναι. Και οι συνθήκες που παίζονται οι αγώνες είναι συνήθως διαφορετικές από αυτές που ήταν σε προηγούμενους αγώνες. Mm-hmm. Άρα θα περιμένουμε κάτι διαφορετικό και φέτος.
Πάμε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, η οποία αποκλείστηκε. Δυστυχώς. Θα μπορούσε να προχωρήσει.
Από μια εμφανώς κατώτερη της ομάδα. Ναι. Δηλαδή όσες φορές και να παίξουν, πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είχε την πρόκριση στα χέρια της.
Και αν δεν κάνω λάθος, επειδή το άκουσα από τον Ηλία τον Δρυμώνα, ναι, είναι μια ομάδα 7 ετών.
Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά είναι από ένα πρωτάθλημα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι, ναι, ότι μπορεί να είναι ισχυρότερη ομάδα από κάποια άλλη, ακόμα και κατώτερης θέσης στο ελληνικό πρωτάθλημα ελληνικής ομάδας. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή όπως είπα και πριν, η πρόκριση κρίνεται και στους δύο αγώνες, τα δώρα τα οποία έγιναν στο πρώτο παιχνίδι και το ευρύ σκορ 3-1 για ευρωπαϊκό αγώνα, το 3-1 είναι πολύ μεγάλο σκορ.
Ναι,
γιατί η διαχείριση του δεύτερου αγώνα από μια ομάδα που έχει αυτή τη διαφορά των γκολ, πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ διαφορετική από ό,τι θα ήταν όπως έγινε, ας πούμε, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, που το ένα γκολ έδινε ή δεν έδινε την πρόκριση, την παράταση και όλα αυτά.
Ναι.
Η ΑΕΚ με δεδομένο επιθετικό πρόβλημα, και λέω περισσότερο επιθετικό πρόβλημα ως και ως προς τις θέσεις των παιχτών. Προχθές δεν είχε επιθετικό παίχτη, καθαρόιμο επιθετικό σεντεφόρο, ας πούμε, να αγωνιστεί. Ο Γκαρσία ήταν τραυματίας. Δυστυχώς ο Αραούχο και Πόνσε δεν αντικαταστάθηκαν. Ήταν αυτοί οι οποίοι θα έπαιζαν σε μια τέτοια συνθήκη. Αναγκάστηκε να μπει ο Τσούμπερ σε αυτή τη θέση. Παρότι πέτυχε ένα γκολ, όμως βρέθηκε σε 2-3 άλλες περιπτώσεις που ενήργησε όχι σωστά, ίσως δεν είχε καλή κατάληξη, τέλος πάντων δεν είχαν καλή κατάληξη οι προσπάθειές του. Δεν κατάφερε η ΑΕΚ λοιπόν να περάσει με ένα αγχωτικό έστω και ένα γκολ. Νομίζω ότι αφήνει πολύ μεγάλη πικρία, και ιδιαίτερα το χειρότερο από όλα είναι ότι μένει πλέον από το 15 Αύγουστο έξω από την Ευρώπη. Ομάδα δηλαδή οι δικές μας οι ομάδες σπάνια γίνεται. Έχει ξανασυμβεί φυσικά, ναι, αλλά είναι κάτι σπάνιο να συμβαίνει.
Να συμβαίνει τόσο νωρίς να αποκλείονται.
Ναι. Σωστά. Πιο πολύ συνέβαινε όταν είχαμε αρκετές ομάδες να βγάζουμε στην Ευρώπη και χάνανε από τα πρώτα παιχνίδια. Και ίσως ήταν και η αιτία που τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα μας κατέβαζαν συνέχεια σε κατάταξη και φτάσαμε βέβαια να βγάζουμε με το ζόρι τις ομάδες αυτές τις τέσσερις που βγάζαμε μέχρι πέρσι, του χρόνου είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά όμως είναι μια άσχημη συνθήκη για την ΑΕΚ.
Και το κυριότερο είναι μια σίγουρα οικονομική καταστροφή.
Ναι.
Δεδομένου ότι δεν θα έχει έσοδα για να μπορέσει να κάνει κάτι το καλύτερο.
Ξέρετε, είναι αυτό ένα θέμα και είναι ένα ακόμα ότι σε ενδεχόμενη μεταγραφή που σίγουρα θα προσπαθήσει να κάνει η ΑΕΚ και αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο του, το ότι δεν θα έχει ευρωπαϊκούς αγώνες, σε τι ποδοσφαιριστή μπορεί να καταλήξει για να ενισχυθεί ιδιαίτερα στη θέση του επιθετικού.
Μάλιστα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά.
Ο ΠΑΟΚ, ναι, προχωράει κανονικά και αυτός αποκλείστηκε και αυτός θα παίξει στην πιο κάτω.
Στο Europa.
Στο Europa. Τι να πω για τον ΠΑΟΚ. Ενώ αντιμετώπισε πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα και περισσότερο ήταν το ότι έπαιζε με μια ομάδα τελείως διαφορετικού ρυθμού από τον ΠΑΟΚ, έτσι, με 22 παιχνίδια στο πρωτάθλημά της. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο φυσικά έχει να αντιμετωπίσει και τώρα. Την Rovers, ας πούμε, την οποία θα παίξει τώρα, είναι και αυτή με 25 αγωνιστικές. Δηλαδή, είναι ομάδες σε πλήρη πρωταθλήματα με πολύ καλό ρυθμό. Ο χρόνος που δέχτηκε τον γκολ, νομίζω ότι αφήνει μια σημαντική πικρία στον αποκλεισμό. Αλλά είναι το ποδόσφαιρο αυτό, έτσι.
Ναι, σωστά.
Είναι το ποδόσφαιρο αυτό.
Το κακό είναι ότι ξεκίνησαν πολύ νωρίς. Οι ομάδες φαίνεται ότι δείχνουν ανέτοιμες οι ελληνικές.
Πέρα από το ανέτοιμες, ναι. Είναι γεγονός ότι όσο νωρίτερα ξεκινούν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι ελληνικές ομάδες πραγματικά
υποφέρουν.
Που παίζουν, ναι, δεν είναι έτοιμες. Όμως, ένα άλλο μειονέκτημα που έχουν οι ελληνικές ομάδες, διαχρονικό είναι αυτό, είναι ότι δεν προβαίνουν σε μεταγραφικές κινήσεις νωρίς. Γιατί ειδικά στο δικό μας το πρωτάθλημα γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα είναι στην Ευρώπη. Εμείς το ξέρουμε από το Μάιο μήνα, το ξέρουμε ίσως να μην πω από τον Απρίλιο. Δηλαδή πριν αρχίσουν τα play-off, λίγο πολύ γνωρίζουμε τις τέσσερις ομάδες οι οποίες θα παίξουν στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, χρησιμοποίησε τώρα και τον Τσάλοφ, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά και τον Τουσινάλη, οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Θα μπορούσε λίγο νωρίτερα, αν ήταν στην ομάδα, να ήταν ακόμα καλύτερη. Ο ΤΕΤΕ με τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερη.
Αυτό πήγα να σας πω. Εν αντιθέσει, ο ΤΕΤΕ πήγε πολύ καλύτερα.
Πήγε καλύτερα, αλλά και
παρότι μονταρίστηκε στην ομάδα τελευταία στιγμή.
Μπράβο, μονταρίστηκε ακριβώς. Δηλαδή, με πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής και στα δύο παιχνίδια αυτά, θα μπορούσε όμως να είναι από τα προηγούμενα παιχνίδια.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα, ως ελληνικό πρωτάθλημα μιλώ και πάλι, δεν συμβαίνει σε άλλες ομάδες, ας πούμε, στην Ευρώπη, η Λίβερπουλ, ας πούμε, δεν έχει κάνει μία μεταγραφή. Δηλαδή, τι να πούνε αυτοί.
Ναι. Καλά, είναι και διαφορετικά τα μεγέθη.
Είναι άλλα μεγέθη, άλλο ρόστερ, άλλος κορμός. Δεν φεύγουν οι παίχτες που φεύγουν από τις ελληνικές ομάδες. Εδώ γνωρίζουμε έγκαιρα ποιοι παίχτες λήγουν τα συμβόλαιά τους, αποχωρούν. Ξέρουμε που έχουμε ανάγκη. Και εμείς παίζουμε τα πρώτα παιχνίδια της Ευρώπης, εκεί που κρίνονται οι προκρίσεις, με το ρόστερ το περσινό και ίσως πιο αποδυναμωμένο, όπως στην περίπτωση της ΑΕΚ. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα αρνητικό στοιχείο για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και κοστίζει. Έτσι, δηλαδή τα αποτελέσματα ειδικά των ομάδων αυτών έδειξαν ότι κόστησε κάτι τέτοιο.
Σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα να πάμε και στην ελληνική πραγματικότητα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα σήμερα με δύο αγώνες πάλι από τον Παρθεσσαλικό κατά σύμπτωση, γιατί η Κυριωτίδα έτσι θέλει να ξεκινάνε από το Βόλο. Και μάλιστα στο Παρθεσσαλικό στάδιο θα έχουμε τη συνάντηση 8 η ώρα Βόλο Ολυμπιακού και στην Τούμπα το μάτς του περσινού πρωταθλή ΠΑΟΚ με τον Πανσεραϊκό. Δεν έχουμε εικόνα βέβαια από τα φιλικά μόνο για τις περισσότερες ομάδες. Ωστόσο όμως πιστεύετε ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει πολύ νωρίς ή θα έπρεπε να ξεκινούσε νωρίτερα? Γιατί είχαν γίνει κάποτε και σχεδιασμοί για αρχές Αυγούστου.
Ναι, αυτό γινόταν και για τις ελληνικές ομάδες, αλλά περισσότερο και για την εθνική ομάδα, η οποία συνήθως δίνει αρχές Σεπτεμβρίου ευρωπαϊκά παιχνίδια, υποχρεώσεις μάλλον, συγγνώμη, υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Αλλά το ελληνικό κλίμα δεν ξέρω αν βοηθά στο να αρχίσουμε αρκετά νωρίτερα.
Ναι, όπως φάνηκε φέτος ήταν αρνητικό το πρόσημο σε σχέση με τις θερμοκρασίες που ήταν πολύ, πολύ
τώρα,
απάνω.
Επί 1,5 μήνα είδατε ότι 38 με 40 βαθμούς υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν είναι τόσο, αν αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι έτοιμες οι ελληνικές μας ομάδες. Mm-hmm. Είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Αλλά το ότι κάνουν καλή προετοιμασία οι ελληνικές ομάδες, σίγουρα κάνουν καλή προετοιμασία.
Ναι. Φέτος έχει αλλάξει και το φορμάτ των play-off και των play-out.
Ναι.
Θα πραγματοποιηθούν δηλαδή play-off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 και από τις θέσεις 5 έως 8. Στα play-off των θέσεων 5-8 οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας διαδικασία με διαίρεση, δια 2, των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια. Και στην Ελλάδα, λόγω της 15ης θέσης στο ranking της UEFA, θα δοθούν από την αγωνιστική περίοδο 25-26 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια που θα διαμορφώνονται αναλόγως.
Ναι, είναι θετικό. Είναι θετικό κυρίως για τη θέση του πρωταθλητή, θα πω. Mm-hmm. Γιατί το να έχουμε την πέμπτη και την έκτη ομάδα, δηλαδή η Λαμία πέρσι τερμάτισε σχεδόν 40 βαθμούς διαφορά από το Παναθηναϊκό και 20 βαθμούς περίπου ο Άρης από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι μπαίνοντας με τέτοιες ή καταλήγοντας αυτές τις διαφορές δεν βοηθούσε την όλη λειτουργία. Mm-hmm. Δηλαδή τα παιχνίδια είχαν ενδιαφέρον της τετράδας. Φυσικά όμως και οι άλλες ομάδες κόψανε βαθμό ή βαθμούς από ομάδες που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ακόμα και το πρωτάθλημα. Το ότι γίνεται, επειδή έχουμε το πέμπτο εισιτήριο, ναι, και το δια 2 ιδιαίτερα είναι σημαντικό, γιατί ο Άρης, ας πούμε, αν πάρουμε την τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος, την 8η ομάδα του πρωταθλήματος πέρσι με τον Άρη, είναι πάνω από 20 βαθμούς. Ναι, σχεδόν 20 βαθμούς. Πάλι δηλαδή υπάρχει διαφορά. Με τον δια 2 θα δώσει ένα ενδιαφέρον. Φυσικά όμως πάντα βάζουμε έναν αστερίσκο για το πέμπτο εισιτήριο, γιατί θα πρέπει το κύπελο να καταλήξει στις 4 πρώτες ομάδες. Αν τυχόν δηλαδή μετά τις 4 ομάδες πάρει κάποιος άλλος το κύπελο, σημαίνει ότι η πέμπτη θέση πλέον των play-off, το 5-8, δεν θα έχει κανένα νόημα.
Σωστά.
Είναι και αυτό ένα αστεράκι το οποίο θα είναι για το πρωτάθλημα. Αλλά θα είναι πολύ ενδιαφέρον και το πρωτάθλημα της ουράς. Έτσι, το 9 με το 14.
Ναι.
Νομίζω ότι εδώ, ναι, θα είναι καλύτερα τα πράγματα, ενώ σε ενδιαφέρον καλύτερα τα πράγματα, και θα έχουν ελπίδες οι ομάδες οι οποίες, αν όχι η τελευταία ομάδα, η προτελευταία ομάδα, να μπορεί να διεκδικήσει την παραμονή της.
Πάντως, κύριε Σταθόπουλο, πρωταθλητής του 24-25, σωστά, θα παίξει κατευθείαν στο δεύτερο προκληματικό Champions League στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Κατευθείαν, νομίζω.
Ναι, δεν το θυμάμαι καλά, δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Όμως σίγουρα ανεβάζοντας μία θέση στην Ευρώπη, ανεβάζουμε και το συντελεστή μας στα προκληματικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χωρίς να σημαίνει, αυτό μάλλον θα μπει άλλος βαθμός δυσκολίας, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί άλλο να αποκλείς μία ομάδα, εντάξει, ενός πρωταθλήματος, γιατί είμαστε πιο ισχυροί από αυτό, και άλλο να μπαίνουμε πλέον σε άλλη φάση που αντιμετωπίζουμε ομάδες από πρωταθλήματα ισχυρά.
Ναι. Ο Κυπελούχος θα παίξει το τρίτο προκριματικό Europa League. Δεύτερο, ο δεύτερος θα παίξει το δεύτερο προκριματικό Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών. Ο τρίτος θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό Conference League και ο τέταρτος στο δεύτερο προκριματικό Conference League επίσης. Δηλαδή θα μπουν στην ίδια.
Μία εβδομάδα διαφορά σε αγώνες είναι αυτά που μου είπατε.
Ναι.
Αλλά ο βαθμός δυσκολίας θα είναι επίσης ο ίδιος και ίσως και χειρότερος. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι βαθμοί. Βαθμοί, ναι, για, ναι, να πάμε, ναι, ναι, 15 μέρες πιο κάτω, πολύ, να βγάλουμε και μια έκτη ομάδα και να έχει ένα ενδιαφέρον και το ελληνικό πρωτάθλημα να έχει ένα ενδιαφέρον.
Σωστά, ναι, σωστά. Και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, οπότε να
υπάρχουν και ενισχυθούν.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Γιατί τώρα βλέπουμε ότι η ενίσχυση, γιατί από πέρσι ισχύει αυτό, η ενίσχυση των 4 ομάδων είναι πολύ πολύ μεγάλη. Το ίδιο και φέτος, οι 4 ομάδες πράγματι θα είναι πάρα πολύ ισχυρές ερωτηματικό για τις άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά δεν πρέπει να έχουν μεγάλες διαφορές όταν και χρηματιστηριακή αξία του μισού ελληνικού πρωταθλήματος είναι κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δυναμικότητα των ομάδων μιλάμε.
Θίγεται τώρα το έμψυχο υλικό, το οποίο ουσιαστικά παίζει και τον κυρίαρχο ρόλο.
Σωστά. Στον ανταγωνισμό ενός πρωταθλήματος, ναι, παίζει ναι. πολύ κυρίαρχο ρόλο, γιατί εδώ δεν μπαίνει κάποια άλλη ομάδα μέσα στους τέσσερις. Είναι ναι. πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι, σωστά.
Η πέμπτη ομάδα δείχνει ότι είναι ο Άρης, αλλά φέτος μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να διεκδικήσουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαδίο που είπαμε στα play-offs μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλη συνθήκη. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αυτό.
Σωστά. Επίσης υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, όπου αναφέρει ότι από τις... θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Super League συνολικά 418 ποδοσφαιριστές, Έλληνες και ξένοι.
Ναι.
Εκ των οποίων, 418, οι 184 είναι Έλληνες. Δηλαδή ούτε η μισή.
Ναι, υπάρχουν ομάδες που στην 20άδα του φύλου αγώνα ζήτημα είναι αν υπάρχουν δύο Έλληνες.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν ομάδες τέτοιες.
Ναι, σωστά.
Εντάξει, είναι... Τι να πω, και όλες οι μεταγραφές οι φετινές, αν εξαιρέσουμε, τι να εξαιρέσουμε τώρα, ένα-δύο Έλληνες, οι οποίες, ο Θημιάνης, ας πούμε, ο οποίος πήγε στον ΠΑΟΚ, ο Τσιλούλης, ο οποίος πήγε στην ΑΕΚ, ψάχνουμε να βρούμε Έλληνα παίχτη στις μεγάλες ομάδες.
Ναι,
δεν υπάρχουν.
Συγκεκριμένα είναι 410 παίκτες που θα συμμετάσχουν στο νέο πρωτάθλημα από 68 χώρες, παρακαλώ.
Ναι.
Και μάλιστα από την Έλληνες είναι 184. Οι περισσότεροι ξένοι είναι οι Ισπανοί, 33 συνολικά. Και από εκεί πέρα το χάος.
Εκεί είναι μεγάλη παραγωγή και είναι, όχι μόνο αυτό, είναι, πώς να πω, έχουμε ακουμπήσει ως ελληνικό πρωτάθλημα και σε προπονητές αλλά και σε ποδοσφαιριστές από την Ιβηρική Χερσόνησο, οπότε
ναι,
τι να πω.
Ναι, εντάξει, μακάρι να γίνουμε ισπανικό πρωτάθλημα. Να είμαστε λίγο μακριά. Λοιπόν, επίσης να πω κάτι, ένα άλλο στοιχείο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κύριε Σταθόπουλο, που έχει ένα ενδιαφέρον, ότι η ομάδα της Super League που έχει τους περισσότερους παίκτες στο ρόστερ είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Έχει 42 συνολικά παίκτες από 13 χώρες και οι Έλληνες είναι οι περισσότεροι που έχει μία ομάδα. Βέβαια, κατά αναλογία πάει αυτό. Έχει 24 συνολικά παίκτες, Έλληνες, στους 42.
Ναι, αλλά τέλος πάντων αγωνίζονται λίγοι. Αλλά πέρα από αυτό, ο Αστέρας είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν είναι πέμπτη ή έκτη χρηματιστηριακά δύναμη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δίνει πραγματικά πάρα πολλά, πολύ μεγάλα ποσά κάθε χρόνο. Έχει μια συνεχή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια από τη Β' την οποία ανέβηκε πριν 18 χρόνια. Είναι μια σταθερή δύναμη η οποία βάζει στόχο πάντα να μπει πιο ψηλά και κάποια στιγμή θα το καταφέρει, πιστεύω, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια στην ομάδα.
Και μάλιστα ενδιαφέρον έχει ότι μετά τον Αστέρα είναι ο Όφη και ο Πανσεραϊκός. Ο Όφη έχει 22 παίκτες και ο Πανσεραϊκός έχει 20. Οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, λόγω κόσμου, έχουν 10-11 παίκτες Έλληνες.
Ναι.
Οι υπόλοιποι
ναι.
είναι ξένοι.
Ναι. Τι να πούμε.
Σε ό,τι αφορά τώρα τους προπονητές, εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι.
Εδώ η μισή τώρα φέτος είναι διαφορετική. Έχουμε πρωτοεισαγόμενους, ναι. όπως είναι ο Αλόνσο, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό που έρχεται για πρώτη φορά.
Ναι.
Έχουμε το Σατιά, ο οποίος έρχεται και αυτός πρώτη φορά.
Στη Λαμία, σωστά.
Ο Γκόμες στο Βόλο και αυτός πρώτη φορά. Ο Ντονάτη που είναι στην Καλυθέα και αυτός πρώτη φορά. Και οι άλλοι είναι δηλαδή που έχουμε τον Γρηγορίου να έχει αλλάξει, τον Γκαρσία που έχει αλλάξει ομάδα, τον Παπαδόπουλο που είναι στο Λιβαδιακό. Οι μισοί προπονητές έχουν παραμείνει, οι άλλες μισές ομάδες έχουν αλλάξει. Νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό επίπεδο στο χώρο της πρώτης εθνικής από πλευράς προπονητών. Τώρα σας λέω και πάλι δυνατότητα.
Είναι 6 Έλληνες προπονητές
ναι,
στις 14 ναι. ομάδες. Δηλαδή είναι ο Άκης Ομάντζιος στον Άρη, για να μην σας κουράζω. ο Μαρίνος Σατσιάς που αναφέρατε, στη Λαμία, στο Λεβαδιακό ο Νίκος Παπαδόπουλος, στον Όφιο Τραϊανός Δέλλας, ο Γιάννης Πετράκης στον Πανετολικό και ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Πανσεραϊκό. Αυτοί είναι οι Έλληνες προπονητές. Όλοι οι άλλοι είναι ξένοι.
Ναι.
Αυτό δείχνει και ένα στίγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ότι θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους Έλληνες.
Ναι.
Περισσότερους Έλληνες και εννοώ περισσότερους τουλάχιστον από τη μέση και κάτω του ελληνικού πρωταθλήματος θα έπρεπε να υπάρχουν Έλληνες προπονητές, αλλά η πληθώρα των ξένων προπονητών μπορεί να είναι και μονόδρομος για τις διοικήσεις, το να φέρνουν προπονητές που μιλούν τη γλώσσα τους, που είναι της σχολής τους, που δεν ξέρω τα κριτήρια τα οποία λαμβάνουν υπόψη οι διοικήσεις για να συνάψουν συμφωνία με προπονητή.
Σωστό. Και ένα άλλο στοιχείο επίσης σημαντικό και να κλείσουμε με αυτό είναι ότι οι μισές από τις ομάδες της φετινής Super League, είτε οι 7 από τις 14, διατήρησαν στην τεχνική ηγεσία τους
τους
ίδιους προπονητές. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό και αυτό.
Σημαντικό.
Κάνουμε βήματα και σε αυτό.
Ναι, εδώ έρχεται για να πάω λίγο πίσω ότι με τους ίδιους προπονητές, εξαιρέσει του Παναθηναϊκού, οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη θα έπρεπε να έχουν πολύ νωρίτερα εντοπισμένους στόχους και κάνοντας μεταγραφές.
Mm-hmm. Και ένας ακροατής μας υποστηρίζει αυτά που ουσιαστικά, επιβεβαιώνει με αυτά που λέμε, αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα εσείς, που είπατε πρέπει να γίνεται νωρίτερα ο σχεδιασμός και μάλιστα λέει ότι σε όλο τον κόσμο οι ομάδες κάνουν το σχεδιασμό της νέας ομάδας από Μάρτιο-Απρίλιο.
Έχει δίκιο.
Έτσι.
Και μπορώ να πω πολύ νωρίτερα, όταν γνωρίζουμε τα συμβόλαια που λήγουν από 31 Δεκεμβρίου. Γνωρίζουμε ποιοι παίχτες ανανεώνουν ή δεν ανανεώνουν. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει τη δυνατότητα και ιδιαίτερα από τις ομάδες της κορυφής της δικής μας που μπορούν να κάνουν και αγορά.
Ναι.
Δεν είναι μόνο ελεύθεροι παίχτες.
Σωστά.
Δεν υπάρχουν ομάδες στην Ελλάδα που μπορούν να κάνουν αγορά. Οι 4 ομάδες όμως μπορούν να κάνουν.
Οι μεγάλες.
Ναι.
Mm-hmm. Τουλάχιστον για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Για τις ευρωπαϊκές, ναι, αυτό μιλάμε.
Σωστά. Κύριε Σταθόπουλε, σας ευχαριστούμε για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε.
Να πω και κάτι πριν κλείσουμε.
Ναι, βέβαια.
Που θεωρώ πολύ σημαντικό. Έχουμε δύο παιχνίδια αύριο, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, χωρίς κόσμο.
Ναι.
Είναι κρίμα.
Λόγω τιμωρίας για από καπνογόνο.
Από περσινές υποχρεώσεις.
Ναι.
Είναι κρίμα να είναι κλειστά τα γήπεδα από ενέργειες φιλάθλων οι οποίες δεν επιτρέπουν και παραγόντων που δεν πρέπει να γίνονται.
Νομίζω με την εφαρμογή, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας και μάλιστα με την εφαρμογή του νέου νόμου θα δούμε τελικά αν μπορεί να εφαρμοστεί. Έτσι.
Μακάρι. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλύτερα φέτος.
Για να μην καταλήξουμε σε αυτό που έλεγε ο Εμμανουήλ Ροήδης, ότι πρέπει να υπάρξει ένας νόμος για να εφαρμοστούν οι υπόλοιποι. Να είστε καλά, κύριε Σταθόπουλε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.